Dobrý den, vítám vás na přednášce Duchovní univerzity Bytí 0. stupně. Začínáme v pondělí s vašimi dotazy. Odpovím, jak budu umět, a vy sami si uděláte vlastní názor. Tyhle ty oznámení nemám rád. Přikládám oznámení o odchodu mimořádně daného člověka, který usiloval o legislativní začlenění proutkastý a vyhledávání geopatrovních zón, tak, aby se staly součástí geofyziky. Ano, byl velmi nadaný, vzpomínám na něj mnohokrát, naše cesty se protly hned v několika případech a velmi jsem si ho vážil. Byl to jeden z mála otevřených lidí, kteří se nenechali uzamknout do svého oboru, představit, co se smí a co se nesmí. A byl to experimentátor v pravém slova smyslu. Neptal se, zda je to uznané nebo ne, a zkoumal. Výsledky byly pozoruhodné. Jeho práce budou v budoucnosti v oborech, které se pokoušel zakládat, citovány jako počátky, a myslím si, že plné uznání jest pro něj až v budoucnosti. Čili zemřel v pátek 17. května ve věku 91 let doktor inženýr Evžen Andres. Tak nechcou mu i na druhé straně ty luhy a háje příznivy, ať je tam co nejméně patogenních zón a co nejvíce radosti. Já vím. Tak, tady máte oznámení, a teďka z čeho zdroj teda nevidím, což se těžko komentuje, protože to je vlastně prázdný papír, a tvrdí, že tedy silnější než chemoterapie bylinka na rakovinu, která roste přímo pod nosem. No, to nedokážu komentovat, ani se k tomu vyjádřit, protože nejsem bylinář, tudíž tomu nerozumím. A teďka výzkum uskutečněný na kanadské univerzitě Windsoru dal naději, zjistil, že kořen pampelišky efektivně zabíjí rakovinové buňky a zároveň nemá žádné vedlejší účinky. No dejš to, pane Bože, kéž by to byla pravda, počkáme si na potvrzení. Rád bych viděl zdroj, jestli byste mi to někdo nedokázal přiblížit. Tak. Zaujala mě vaše zmínka, pokusím se k tomu vyjádřit, že se někde učí umění dialogu. Uvádím zde model rozhovoru dvou lidí. První, víš, to, co děláš, není dobře. Způsobuje to škody. Druhý, seš protiva a nepřeješ mi, protože jsem lepší a ty píp. První, neútoč, nech toho. Zkusme dát vše do pořádku, vždyť to tak bude po všech stránkách lepší. Druhý, neotravuj, nebo budeš litovat. První, tedy žádný dialog, to je škoda. Druhý, později, někdy jsem zaslechl, že chceš dialog, tak tě zvu diskutovat do mé party. No, nerozumím. Dotaz, kdy má přínos aplikovat metodiku dialogu? Co když je tak ochoten postupovat pouze jeden z zúčastněných? To je příliš široká otázka. Myslím si, že možných souvislostí a konsekvencí je nepočítaně. V zásadě dialog lze vést tam, kde je možný, nikoli v tam, kde není možný. K dialogu nemůže tedy dojít v některých situacích. Například. Bude-li zjevné, že protistrana je přesvědčena o svém názoru do té míry, že jakýkoliv argument o jakékoliv síle nebude přijat, pak je to ztráta času. Jindy, zdyže bychom měli diskutovat s někým, kdo se chová tak, že porušuje všechny zásady duchovnosti, ale i lidskosti, například vykrádá, nebo tady snaží se používat to, nač nemá právo, proti druhému diskutujícímu. Čili se vlastně dopouští kriminálního činu, protože například, já nevím, máte logo nějaké a to logo je chráněno autorským zákonem a tak dále a tak dále. Je to prostě známka. A ten někdo ho začne bez jakéhokoliv dotazu, jestli smí užívat a pak řekne, že s vámi chce diskutovat. No tak to je podivné, nemyslíte? Takže aby mohla nastat diskuze, musí tu být jakási férovost. A ne krádež. A tak dále, a tak dále. Jsou to složité věci. Jistě nebudete diskutovat s něčím, s čím opravdu nesouhlasíte. Tedy asi, pokud jste slušní lidé, nebudete diskutovat, já nevím, s diktátory, jako je Hitler nebo jiní, nebo fanatiky, kteří jsou vlastně psychopati. Prostě proto, že jednou to nechcete podpořit a po druhé to nemá smysl. Jistě, že každá animozita se nakonec uhladí. A lidé v tomhle nemají úplně pořádek. Oni si myslí, že uhlazení spočívá v tom, že se trošku ustoupí od pravdy, tím se trochu zalíbíme odpůrci a tím, že se otevře ta krásná cesta na půl. V tom mají lidé velký chaos. Pravda je pravda a pravdou zůstane. Ať si ji chce, kdo chce překrucovat, nebude to nikdy jinak. Čili tolik k tomu dialogu. Samozřejmě bych si přál, aby dialog nastal. Ve všech případech, které vidíme v dnešní, já nevím, současnosti, politice, jinde. Ale zároveň stále jasněji vidím, a život mě to učí, že ve skutečnosti, v reálném životě je to ještě trochu jinak. Jsou tu jiné důvody a ohledy, dobrý den, které určují ten rámec možného. Čili například budete mít agresora, fanatického agresora, který chce jen ničit. Protože je ve své chorobné mysli přesvědčen, že on má právo. Ať už je to náboženský fanatik, nebo jiný, politický, jakýkoliv jiný. Opravdu si myslíte, že cesta vpřed je tak snadná? No. Konec konců se můžete poučit i z reálného světa odjinud. Všimli jste si, jak ve společnosti na tom nejnižším, což je naše úroveň, spolu někteří lidé mluví, nemluví, někteří vědci spolu mluví, jiní spolu nemluví, někteří štamgasti v hospodě spolu mluví, nemluví, a jiní další, teda to nebylo v souvislosti s těmi věci, pro Boha, abych nebyl za slovo, tak jsem to nemyslel. Chtěl jsem jenom říct, že je to celospolečenský jev. A to je ta nejnižší úroveň. A pak běžte dopředu. Myslíte si, že všichni státníci jsou schopni se setkat u jednoho stolu? No, pochybuji. Čili i oni rozlišují to, s kým ano, s kým ne, s kým chtějí to potkání mít, s kým ne. Je to obecně lidská záležitost. A ať to někdo bude chtít vykládat jakkoliv, tak to je. No, nebo umělci. S tímhle hraju, s tamtím nehraju. Ale to je jinak, já vím. No, takže pozor na ty představy, které vypadají z vnějšku jako hodné. Má to svoje hranice. Když vezmu extrémní případ, tak Zezulka mě učil jednu větu. Kdo šetří vrahy, vraždí nevinné. Je to naprostá pravda. Víte? Protože můj učitel Zezulka měl ve všech věcech života pořádek. A ten, jaksi názor společnosti, no ten létá od zleva doprava, tu někdo něco řekne a už všichni papouškují, tu řekne někdo něco jiného. Čili dovolte, stejně jako dovoluji já vám mít váš vlastní názor, tak dovolte i mně to též. Vlastní svobodný názor. Asi z 99 lidmi této planety jsem připraven vést rozhovor kdykoliv a dělám to desítky let na přednáškách. A ta zbylá jedna statisícina, ta zůstane tak, jak je, dokud se sama nezmění a neumožní dialog. Protože vyslovit, že dialog nestačí, musí nastavit podmínky k tomu, aby mohl nastat. No. Jinak bychom se mohli dostat do situace, kdy někoho držíme pod krkem a říkáme, okamžitě se mnou začni diskutovat. A vy jste schopni jenom... No, takže tak. To je k tomu dialogu. Tedy dialog může nastat jedině mezi dvěma slušnými lidmi. Já sebe nehodnotím, říkám obecnou pravdu. Jestliže tato podmínka není splněna, pak dialog nikdy není možný. A upřímně řečeno, musím přiznat, že někdy lituji naše vedoucí, protože vedle mnoha rozumných názorů musí také pracovat s názory velmi nerozumnými, tu tam, tu jinde. A ještě navíc, i když názor rozumný, pak často pošpiněn z nerozumu. Takže opravdu těžká situace. A proto já osobně bych nikdy tyto ambice neměl, protože bych to asi nevydržel. A dlouho tedy. Jdeme dál. Podáváte pomocnou ruku formou přednášek, ale teď jste byl za to označen kýmsi za egoistu. Chce diskutovat, ale poslouchat přednášené myšlenky. Ne poslouchat přednášené myšlenky. Vím, že není potřeba formu přednášek obhajovat. Její oprávněnost vyplývá z situace. Nikoliv. Tato forma přednášek vznikla tak, jak jsem byl učen. Víte, když mě Zezulka ustavoval do té funkce, když to tak řeknu dneska s tím odstupem, toho pokračovatele a jediného žáka, tak to nebylo jaksi tak, že najednou si řekl, kde pak. Než to nastalo, tak to trvalo desítku let nebo víc. A v podstatě ten formát je nastaven zezulkou, nikoli mnou. Čili pokračovat znamená dělat totéž, co dělal zezulka. A on dělal přesně toto, co dělám já ty léta na těch přednáškách, ty desítky let. Čili pokoušel se, nebo tady on se nepokoušel, odpovídal, to je kult osobnosti, vidíte? On odpovídal na mé otázky a na mě bylo, co si z toho odnesu. Nikdy jsem nezažil hodinu, kdyby přednášel něco, co volí on, ale vždy jsem to musel být já, kdo otevřel nějakou oblast a on se nad ní zamyslel. Učil mě tomuto způsobu myšlení. Později, když odcházel, tak říkal, nedržte mě, já už tady hodně jako to tělo je schadlé, já vám budu blíž, až budu na té druhé straně. A taky, že ano. Budete mít snadnější přístup. A taky, že ano. Čili moje schopnost toho, proč jsem byl vybrán, je schopnost napojit se a být pro něj průtokem. To je schopnost jeho žáka. Proto byl vybrán tento nehodný Pfeiffer. A nikdo jiný. Honzovi Marešovi třeba řekl, vy nikdy pokračovatelem být nemůžete. A to on už zapomněl. A mnohým jiným také. Všem řekl, aby mi pomáhali. Odmítli to. No, tak co s tím? To je jedno, já si nestěžuji, ale musím zveřejňovat pravdu, protože jestliže zaznívá veřejně nepravda, tak je mojí povinností pro to, co jsem slíbil a jak jsem byl veden, ten odkaz přenést tak, jak byl. To je hlavní smysl lidí, jako jsem já. A ten, kdo přijde po mně, dá-li Bůh, to bude dělat stejně. Stejně jako já, stejně jako Zezulka. Zezulka nemusel komentovat sám sebe ve smyslu pravdivosti, ale ani já to nemusím dělat. Víte? Mými ústy k vám mluví totiž Zezulka, ku podivu. Já jsem prostředník, tedy médium. Ať se to komu líbí, nebo ne. Když vezmete moji první přednášku před 20 lety a dnešní, uvidíte, že neříkám nic jiného. Je to stejné. Stejně jako to bylo stejné u Zezulky, když jsem k němu chodil a vděčně poslouchal každé jeho slovo, byť se opakovalo 300krát a Zezulka se usmál a řekl, no, to vy už znáte, vidíte, vy už tomu rozumíte. A přesně v tom okamžiku jsem si uvědomil, jaký jsem mimoň. Kde jsem si předtím chviličku pomyslel, no jo, tvůrčí čtyřka, tak to už jsem slyšel. Rozumíte? Takže tak nějak. On je rozdíl mezi tím něco memorovat, intelektuálně zpracovávat a rozdíl mezi tím to naplnit. To je problém. No. Takže tolik k tomu. Čili já se nemusím obhajovat, ale musím ukazovat. Proč? Protože dopady, které by tu vznikaly, by pro tu část, která je dost inteligentní na to, aby to dokázala posoudit, mohly přece jen bez druhého slova z druhé strany vést k tomu, že poškozený a defektní názor bude přijat a to nebude dobře. Já jsem tu strážce nauky, víte? To je moje práce. A tak to musím dělat. Nedělám to vlastně ani kvůli sobě. Upřímně řečeno, ty rozpory mi ani tak moc nevadí. Protože ani když jsem chodil ze Zulku, jsem koutkem duše nepomyslel, že bych v této měci měl být hýbatelem. Teď já byl pouhý posluchač, pouhý žák, který, znovu opakuji, vděčně poslouchal každé slovo. Ano, první léta, rok, jsem byl obezřetný. A tak jsem přemýšlel, když třeba Zulka něco řekl, jestli to je právem. Víte, v čem je rozdíl? Po 5 letech jsem nepřemýšlel, jak to má špatně on. Ale napřed, jak to mám špatně já ve své úvaze, když mi to pořád vycházelo špatně, k nepochopení, tak jsem se na to ze Zulky zeptal. Tak to fungovalo. A ty první roky mě napřed napadlo, že to má špatně on, že jo, samozřejmě. No, ten Tomáš je Tomáš. Pak jsem se přesvědčil mnoha a mnoha zkušenostmi. Už nebylo, proč pochybovat v první řadě a bylo, proč následovat, naplňovat a kontrolovat v rámci svých nevelkých možností, protože člověk nakonec pochopil, s jakým velikánem se to potkává u toho stolu. A přitom jsem nesměl podlehnout tomu kultu osobnosti. Protože to by byla smrt. Byl vlastně popření toho, proč přišel. Nepřišel proto, aby jsme ho vzývali, ale přišel proto, aby nám pomohl na cestě, reálné cestě k dokonalejšímu, vyspělejšímu člověku. A to nejde rychle, to jde pomalu. Změnit svět kolem sebe, na to vám stačí buldozer nebo něco podobného. Ať už duchovní, anebo ten hmotný. Ale změnit cokoliv u sebe, to je problém. První, co se musíte pokusit, je uvědomit si své chyby. To znamená také uvědomit si, jsou-li chyby ve své logice a ty potom cíleně a vědomě v poznání příčin těch chyb ve své osobnosti se pokoušet nahradit a napravit. Když uděláte chybu v úvaze a uvěříte třeba nějakému nesmyslu, tak si máte sednout a přemýšlet o tom, čemu jste uvěřili a proč. Přemýšlet, co vedlo vaši linku úvahy k tomu, že je to tak. Také samozřejmě musíte být ale nemanipulovatelní. Čili vždy je to tak, že nepodléháte manipulaci někoho jiného. Učitel vás nemanipuluje. To je něco jiného, to je jiný případ. Ale učitel musí být samozřejmě přijmut a svým způsobem vlastně tam se odrazí i vaše afinita k tomuto konkrétnímu učiteli. Máte-li to štěstí, že narazíte na opravdu duchovní vyspělce, pak je to snadnější. Narazíte-li na průměrné lidi, nebo i vyspělé lidi, ale v průměru lidském, no tak se budete dozvídat mnoho pravdy a také občas trochu toho chybování a hledání toho konkrétního člověka. Ta velikost zezulky je v tom, že zdroj toho poznání nepochází z lidské cesty vývojové našeho druhu. Čili je to bytost, která prošla vším tím, co řešíme my dávno a dávno, když budeme uvažovat o čase, který není. Vrací se zpět. Jestliže já zkoumám svět, vnímám smyslové věmy, vnímám poznatky a ty třídím do nějakého systému poznání, pak tito lidé nemusí nic vnímat ani třídit, protože to udělali už dávno. Oni přichází s hotovou revolucí. Stejně jako ten Int, který znal nekonečno, vzpomínáte na ten film? On nemusel počítat, ale on znal výsledky rovnou. A jeho matematická invence teprve až dnes dokáže pomoci dnešním matematikům v matematickém stvárnění těch nejobtížnějších oblastí matematiky a fyziky. Také k tomuto poznání nedošel cestou klasického rozvoje, ale on to prostě věděl. A to byla jen malá část matematiky. Teď si vemte, že se objeví člověk, který má komplexní vědění duchovní. To je tisícinásobně víc a zároveň pro mnohé míň. Čím jste totiž výš, tím jste zdánlivě jednodušší. A tak na konci Einsteinovy cesty je velmi primitivní vzorec EMC na druhou. A na konci cesty bytostí, jako je Zezulka, je jehlan. A EIUA. Zdánlivě primitivní. Přitom toto, tento zákon, obsahuje tu množinu miliard jiných zákonů, které vznikají v tvořeném prostoru času, ale člověk tomu ještě nerozumí. Dneska se pře o to, jestli temná energie pochází z tohoto nebo jiného vesmíru, hledá nejrůznější krkolomná vysvětlení, jen jedno jediné, které je naprosto primitivní, nedokáže pochopit. Že hmota není zdrojem gravitace, ale tou je řád, který hmotu váže do svého obrazu. Že prostoročas není kontinuální, lineární, ale je zakřivený. A tak vše, co chceme měřit či vnímat, se nám jeví jiné, než to ve skutečnosti je. Viz douštěvinový experiment a další. Že a tak dále, a tak dále. Tady vidíte ty hranice. Tak jasný zákon, horizont poznání, s intervalem se mění odchylka, ale také umístění. Až k horizontu, kde jakýkoliv další proces vnímání nepřináší posun zkoumaného teritoria. Tak jasné a tak primitivní. Na konci přechody do jiných rozměrů. Naprosto zákonité. A přesto. Takže tohle mě učil Zezulka. Víte? No. Až uplyne dalších 50 až 100 let, tak budou lidé hledat, co kde kdy řekl, který v té době pochopí, co řekl. Víte? A v téhle chvíli tomu nerozumí nikdo prakticky. Čili skutečný tvar prostoru času, ale i děje, hmoty a všeho ostatního, je nahony vzdálen dnešním fyzikálním představám, které končí kdesi v vibrujících strun a obdivují se tomu, že pozorovaná částice jednou projde štěrbinou jako vlna a podruhé jako částice, předtím, než dopadne na stínítko. A předtím, než bude pozorován. Čili chová se s předstihem. Kauzalita je zdánlivě zbořena. Ale ona existuje. Jen v jiné formě. No. Místo, aby společnost vytěžila z toho, co zbylo, z toho Zezulky, z toho, kdo je oprávněný, tak se dívá, jak to pomalu mizí a odchází do nebytí, aby za dalších 100, 200, 300 let, když věda pokročí a společnost zmoudří, Stejně to bylo s Ježíšem, ale v jiné formě. Ježíš vám nepřišel říct, že je správné ho zabít. On vás přišel učit. No. Takže nějak tak. A prosím. Ano, měl to každý přinašeč, jen forma byla rozdílena podle epochy a kultury. Jestliže se díváme na Ježíše a například kumránské svitky, tak vidíme jasně, jak je ten vlastně výklad veden. Je to podobné jako výklady, které jsem zaznamenal při svých cestách a při rozhovorech s vyspělými vědci v oblasti dávných kultur, které ve své době používali vlastně podobné způsoby vzdělávání, ale myslíte, že jsou tak jiné než ty dnešní. Oni jsou stejné, jen jinak. A tak texty staré možná až desítky tisíc let obsahují stejnou logiku, kterou užíval Ježíš ve svých výkladech. A jiné texty, zase z jiného období, budou mnohem více podobné tomu, co přináší Zezulka do konce té jaksi postindustriální společnosti, která právě dokončuje svůj šílený zmar celoplanetární a která do této chvíle, v čase, kdy se třese již zem pod nohama, nechápe ani v nejmenším, v čem, že se nachází v této chvíli. A z toho nechápání vidí i vlastně to řešení. Ano, vždycky je to stejné, protože naplňujete vlastně tou výukou potřeby posluchačů. A to, co třeba vidíme v technickém vzdělání, tak vezmeme třeba na výsost technický obor statiku. Vidíte. Tam ten profesor se snaží předat metody, které vytvořili předchůdci předchůdců, výpočetní systémy, jak se počítá ten nebo jiný příklad, tak, aby ti žáci byli schopni tyto vlastně postupy uplatnit ve svých příkladech. Ten duchovně vzdělávající to dělá také, jen předmět je jiný. V případě statiky tu je já, které něco, tedy ve vnějším světě vytváří, počítá, tvoří. V případě duchovního vzdělávání je to směřováno do nitra toho, kdo něco tvoří, počítá a tak dále. Aby byl ten proces účinný, musí odpovídat tomu, kdo proti vám sedí. Kdybych měl přednášet to, jak mě učil Zezulka a jeho filozofii, například za doby Ježíše, byl bych velmi neúspěšný, protože tehdejší společnost nebyla nastavena na tento způsob přemýšlení, a dokonce i dnešní společnost. Kolikrát jsem jen slyšel, že ten Zezulka je moc pravdivostní. Rozumíte? Těm lidem tam chybí to rozplývání, takové to vlání, ezoterní a tak dále. Kolikrát jen jsem to slyšel. Zezulka povýšil tyto věci na oblast, která se blíží vědě. To je věda doména rozumu, kategorizace řádu. Zezulka ten řád vlastně přinesl sem na zem kompletní a hotový, tak, jak je. Je to jeden z největších počinů, jaké se dozatím lidem dostalo. Taková je pravda, ale nemusíte se mnou souhlasit, přátelé, v nejmenším. Neříkám to proto, abych vás utiskoval v vašem názoru, ale říkám to proto, že si myslím, že přišel čas, že musí zaznít taky názor každého, tedy i můj. No, takže teď konám něco, co je jen vzdálené reagování na vaši otázku. A doufám, že to ještě stále aspoň trochu souvisí s tématem, které jste navodili v té otázce. Tak, víte, jak se vaří z filozofie instantní kaše přesně podle chuti strávníka? Základním předpokladem je vybrat si takového filozofa, který zde už není osobně činný. To by nám do toho moc kecal. No, svým způsobem to možná, já to neznám, u části lidí může být pravda. Ostatně, kdo nejvíc vydělává v showbiznisu? Vůbec ne ti, co žijí, ale ti, co umřeli, víte o tom? A tak to platí i pro jiné oblasti. Vy jste ale při příchodu vaší životní výzvy panem Zezulkou do tohoto nesklouzl, no snad. Vidět, co všechno jde, je mi posilou. Já nemám jinou filozofii než Zezulkou. A to není pohrdání ostatními filozofy. Každý z nich jistě nacházel svůj díl pravdy. Je to jen vyjádření prostě životní cesty jednoho z vás. Stejně jako jsou odborníci na Platóna, Sokrata, Nietzscheho a další, tak musí logicky existovat i odborník na Zezulku. To je moje práce. Tak to je. Čili pracuji ve filozofii Josefa Zezulky. A u toho už zůstanu. A pokud najdu cokoliv, co by v té filozofii bylo vadné, tak asi po 300 tisících úvahách řeknu, ano, toto je chyba. Můj učitel se dopustil chyby. A jsem to připraven udělat kdykoliv. Rozumíte? Ale dokud to nebude tak, no tak to neudělám nikdy. No. Mně by osobně bylo protivné, kdybych měl vzývat nebo pracovat v oboru, přesněji, filozofie, kterému bych nemohl na 100% věřit. Protože bych potom v podstatě byl farizej. Čili tady musí být jednota té mysli. Nemám žádné osobní aspirace nějakého zisku či jinak. A tak vlastně není ani o co hrát, rozumíte? To je velmi prosté. Tak, kolik máme? Ještě chviličku, ano. Počkejte vteřinku, jen co se napiju. Tak. Tak, prosím. Dělá to tak vždy. Vždy ustavuje jednoho z svých žáků. Tak. Přesně v okamžiku, kdy je přetrženo následnictví. Což může být třeba příběh, který známe od Pavla, například, a tak dále. Či lidé, kteří s ním nikdy neměli souvislost, nepoznali ho osobně, neměli možnost nasát, proč je tak důležité mít učitele. Hmotné. Protože sebelepší kniha, medicínská nebo jiná, vám není schopna předat obor v celosti. Protože pokud nemáte kontakt s nositelem té věci, tak nepřevezmete něco, co je navíc. Rozumíte? To není jenom o tom, co slyšíte a vidíte. To také o tom vlivu, o tom, co cítíte. A Proto je tu ten institut těch předavačů. Čili musí být vždycky ten, kdo je ustaven, zase na konci života, zase předá, ten zase dalšímu. A je-li všechno v pořádku, pak to dojde až k tomu dalšímu příchodu a nauka nespadne, jen se poškodí, ale je to takhle. Většinou je to tak, že tady je nauka a pak už to lidé jenom degradují. Když to dopadne dobře, tak to zdegraduje jenom malinko a přijde další a ten to posune. Takže tak by to mělo být. Či lidé se mají snažit z celého srdce, aby to bylo co nejblíže tomu duchu. No a to není o osobních názorech, to není o osobních, rozumíte, aspiracích. To je o něčem, co je. Ono to tak je prostě. A aby se to přeneslo, tak třeba když se podíváte na ty žáky, kteří ještě žijí, tak uvidíte vlastně jistou podobnost v jisté životní opravdovosti. Nikdo z těch lidí si na něco nehraje, nikoho nemanipuluje a má svým vědomím tu stopu. Čili to není věc intelektu, není to věc ale ani nenapojeného citu. Je to logické a musí to tak prostě být. Jinak to nebude fungovat. Proto třeba i staří v Tibetu z úst v ucho, znáte? Čili proto je tam ta zásada v Tibetu, že žák musí poslouchat učitele, aby mohl přenést dalšímu. Řada knih, které ještě nebyly ani vydány, ale včetně praktik, nejsou náhodnému čtenáři k ničemu. Protože spolu s tou knihou získá maximálně svůj stav a své pochyby. Rozumíte? Čili k užití toho musíte mít to druhé. No. Je to svým způsobem na jednu stranu ochrana, ale také prokletí. To je ztratit se dá vše během vteřiny. Tomu dotazu neúplně rozumím, se přiznám. Jaký je rozdíl mezi člověkem, kterého lidi milují, a člověkem, kterého lidi nenávidí? Jak by měl vypadat člověk podle filozofie bytí? Bude mít ještě emoce? Vždyť to jde přímo proti duchu filozofie ze Zouky, tento dotaz. Jak je možné tento dotaz takto vznést, leda, že neznáte filozofii ze Zulky, to je možné. Mluvíme přece o tom, jak mnoho dneska hypertrofuje rozum, tož vidíme na každém kroku, jak ta emocionální lidská stránka pokulhává často. A jestliže filozofie bytí je tím, čím je, tak vás přece nemůže vést k absenci citového věmu, ale k jeho kultivaci. Ale rovněž tak vás musí vést ke kultivaci vašeho rozumového věmu. To je přece jasné. Takže ano, samozřejmě, že bude mít emoce. Jen to nebudou emoce padlé nebo slabé. Budou stejně hluboké, jako bude hluboké myšlení. A to je docela potěšitelné. Jak měl vypadat člověk podle filozofie bytí? Má být tím, kým je bez ohledu na filozofii bytí. Má-li snahu se zlepšovat, pak může použít té cesty. Ale také nemusí. Nikdo nesmí být vázán ve smyslu filozofie bytí k jedné jediné cestě. Bylo by to zlo. Bylo by to popření osudu a svobody v osudu. Já tu nejsem ten, kdo vám bude říkat, že když nepůjdete mojí cestou, tak se dostanete do pekla. Ale já jsem tady jako váš přítel, který dostal za úkol vám pomáhat a předávat, pokud vy sami chcete. Proto ty dotazy, víte? No. A teď ještě k tomu rozdílu. Když lidé někoho nenávidí, tak vysílají proti němu zlou sílu. Poprvé mě to zarazilo. Mluvili jsme se Zulkou o osudu a o osudových úkolech, které tady jsou, a narazili jsme i třeba na ty velké vůdce, kteří mají na svědomí miliony mrtvých. A teďka já jsem vyslovil svůj odsudek a Zulka mi řekl, no, to já nemůžu komentovat, já jsem toho člověka neznal, já jsem u něj nebyl. Víte? No. Takže nějak tak. Když bychom vysílali zlo na toho člověka ve svém odsudku, agresivním tedy myslím, názor je něco jiného než odsudek, rozumíte? V tom ten rozdíl vnímáte? Můžete si o někom myslet, co chcete? Schází mi slova. A tedy na veřejnosti. A přesto je tu rozdíl, jestli budete interagovat osobně agresí, nebo jestli to bude pouze konstatování. Když řekne lékař, že jeho pacient je v pásmu debility, tak je to co jiného, když na vás někdo na křižovatce zakřičí, ty debile. Je to tak? Je. Jednou to bude diagnóza, tedy IQ, TQ, a po druhé to bude dezonestující odsudek. To je přece zásadní rozdíl. No. Takže tady s tím opatrně, s tím osobním zapojením, to by nemělo nastávat. Mimo jiné i proto, že lidé duchovní dobře vědí, že spravedlnost je tu jiná než lidská, že ať se stane, co stane, nakonec bude vše vyrovnáno. Nemusíte mít strach o právo světa a tak dále. Ani v nejmenší. Nic se nestrácí. Každá chyba je nakonec spravena. A každé dobro je kamínkem na cestě vpřed. Co s tím? Když lidé někoho podporují, jak to vnímá třeba sportovec na stadionu, když řvou jeho fanoušci a ženou ho vpřed na křídlech své emoce? Jak to vnímá zpěvák nebo herec, když cítí, jak interaguje, nebo rozhlasový moderátor, když cítí, jak posluchač interaguje s jeho myšlenkou a s ním? To je cítit, víte? Když za tím mikrofonem, když vás poslouchá třeba 200, 300 tisíc lidí, tak vy vnímáte ten vliv. A jak je to jindy, kdy na vás ukážou a zneužijí tak slabosti vašich bratří a sester a řeknou, hleďte, to je on, hr na něj, ukřižují. A už je to tady, zase křižování. No. Je vina těch hloupých lidí s prominutím nebo těch, kteří vedou ty lidi? Oni zneužívají slabosti lidské, neschopnosti inteligentního uvažování, davové psychózy či jinak. Na tom jsou založeny velmi významné lidské průšvihy v dějinách. Víte? No. Takže samozřejmě to má svůj vliv. Ježíš je naprosto neposkvrněná bytost. Je to trochu složitější, ještě víte? To je, on se musí zrodit do lidského těla. A to je dost obtížné, když nejste člověk. Tedy musíte svojí částí jen, své bytosti, projít tím vstupem do tohoto časoprostoru mezi nás. A skrze tuto část, která se projí ve 33 letech, nikdy jinak, do té doby vyspívá jako člověk. Jistě vyspělý, ale... A pak přijde probuzení. 33 let. A najednou, jak by vám někdo vyměnil software, už to není i7, sedmá generace, už je to generace 3500. No, toho procesoru, který máte tady a tady. No, takže tak. Ale nemáte žádnou zátěž. Pak přijdou farizejové a ukážou na vás, zařídí katany římské. No, dílo dokonáno. A kolik z těch, kteří to způsobili, jdou dál životem v různých dobách, v různých národech, narodí se kamkoliv, to je jedno. A sami před sebou jsou v právu. Ten člověk se rád přiblíží tomu, co přijme, ať už právem či neprávem, za svou realitu. On se vždycky přesvědčí. Zkuste někdy studovat psychologii konfidentů. Uvidíte sami, že vždy, nebo skoro vždy, pokud to nebyli naprostý cynici, jdoucí za svým prospěchem, nacházeli nějakou míru toho ospravedlnění. Jestli pak vzpomínáte na rwandskou genocidu, moc o ní nevíte, tak jenom pár slov. Normální stát, kde spolu žijí normální lidé a mají se rádi, to byli myslím Hutové a Tutsiové, je to tak? Sousedi, děti si hrajou, chodí spolu možná do hospody nebo popíjet nebo něco jiného. A pak najednou někdo v rádiu začne poňoukat lidi, aby ty druhé šli rozsekat mačetou. A opakujete jednou, dvakrát, třikrát. Po nějaké době mediální masáže, když autority ukážou, ano, to je správně, tam jsou statisíce lidí rozsekány mačetou. Soused, souseda a tak dále. Takže to se dotýká také toho, o čem tady mluvíme. Víte? Je to znak vývojové nedokonalosti člověka, ještě na půl zvíře. A tak místo, aby sám myslel, tak se často nechává vést vnějšími autoritami či zdroji, které pak ukazují, kam. U Ježíše to bylo stejné. Úplně stejné. Na tom náměstí řval dav fanaticky ukřižuj, ukřižuj. Radovali se z toho, že ten, který byl největší z nich, bude za chvíli zabit a s nadšením pozorovali průběh té popravy. Myslíte si, že to bylo jiné, když tu byl Abraham nebo Mojžíš a jejich předchůdci? Já vím, žádný nebyli, byli jenom tyhle, dokonce jenom dva. No, dobře. Bylo to vždycky úplně stejné. No. Tak snad se vám to nějak vysvětlil. Ano nebo ne. Přiblížil. Není to moc pěkný, vidíte? Že ne? No. Ale je třeba to vyslovit. Prosím. Vy jste zachránce přednášek. Prosím. Zda existuje nějaké období?
Za celou historii lidstva, že by lidé přijali přinašeče.
Kdyby lidé přijali přinašeče?
V rovnováze.
V rovnováze. Ano, jistě, že existuje. Protože máme docela málo dat. Ještě mě učili pomalu, že lidská kultura vznikala před 30 tisíci lety. Vzpomínáte? Taky vás to učili? Kevněte, jestli ano. Ano, že? To byla ale hloupost, vidíte? No. Samozřejmě, že ano. Stál jsem u základ obydlí v poušti, Moavské poušti, a tam bylo staré 5000 obydlí a bylo to vnímáno jako něco hodně starého, dokonce jedno z prvních. A pak jsem stál u jiných obydlí, které měly své základy možná před 20 tisíci lety. A pak jsem možná chodil po troskách prachu, kde byly části obydlí, které tu byly před 200 tisíci nebo 20 miliony lety. Víte? Čili nějak tak. A ještě jednu poznámku. Když jsme se mýlili jednou, můžeme se mýlit i příště. To jenom v hodnocení výroků, které se objeví v tom veřejném prostoru. A je to trošku podobné jako s tou mačetou. Víte? Takže tak. Takže to je asi tak všechno, co bych k tomu měl. Ano, jistě. Před cykly, dokonce několika cykly, se prožívaly období, které byly jiné než ty dnešní. Když se podíváme do záznamů, které sahají až miliony let zpátky, samozřejmě to není západní věda, tak zjistíme, jak probíhaly ty jednotlivé období, byly čtyři. V tom prvním se lidé dožívali několika tisíc let. V tom druhém půlku, pak půlku až k dnešku. Šlo to rychle dolů. Já vím, teď mě taháte, už to počítáte, že jo, tisíce. Jo. Vždy se pobavím. Takže teď žijeme v tom období určitého typu. Má to zásadní vliv na kvalitu našich životů, má to vliv na naši společnost. V těch nejlepších dobách tu byla naprosto stabilní společnost, která byla naprosto začleněna do kontextu všech vztahů na zemi, která by se dala označit za zlatý věk. Lidé nebyli postiženi virem válčení a soutěžení. Měli rádi sebe i všecko. Byla to vzájemnost. Nikoho nenapadlo vzít nůž a někomu ho vrazit do břicha. Proč by to pro Boha dělal? To je nesmysl přece. Proč by svého bratra ničil? Měli hluboké poznání a vědu. Byla daleko dál než na dnešní věda, když ona si o sobě hodně myslí. A svým způsobem právem. Protože v této chvíli v jistých oblastech je nesmírně daleko. Potíž je ale v tom, že je to takhle úzký pruh. A všechno kolem jako by nebylo. Tyto kultury měly vzdělání a poznání daleko komplexnější. Bylo úplnější. Umožňovalo to využívat fyzikální jiná paradigmata způsobem tak, jak bylo třeba. Nemyslím si, že lidé, kteří byli schopni přemisťovat tisíce tun, by to udělali zbytečně. Jestli rozumíte. Čili nebyla tam podřízenost možnosti, ale možnost byla podřízena správnosti účelu. I dneska ještě jsou tu ostrůvky lidí, kteří přemýšlejí o svém okolí, o světě, o všem ostatním. A nejsou to ekologové. Jejich filozofie často vyplývá z toho tlaku, který člověk v té negaci působí na svět. A tak stejně bojovně v opačném tlaku by nejradši zlikvidovali člověka. No, ono by bylo nejlépe, kdyby bylo lidí na zemi tolik, kolik má. To znamená 1/3. Jsme přemnoženi 2x nejméně. 3x. Ale tyto slova naplní svůj význam v příštích letech. Už to není jenom chiméra, představa. Vidíte, co se děje kolem vás? Vidíte, jak během jednoho roku vám uschly téměř jaksi významné části lesů? Vidíte to? Vidíte, co se děje kolem vás? To už je aktivní část přírodní katastrofy. No. A pak budou mnozí, kteří budou říkat tak a tak. A tam ti zase něco jiného. Já jsem tady slyšel jednoho moudrého pána, ten říkal, že to vůbec nic neznamená, že už tady bylo, že ploty kolísají a tak dále. Stejně jako jiný už zdůvodňoval výskyt rakoviny u každého druhého z nás, tím, že se dožíváme vyššího věku. Jen poněkud zapomněl na to, že ten výskyt rakoviny se vyskytnul o 100% v čase, kdy jsme prodloužili svůj věk maximálně o 10% nebo o 20%. Rozumíte tomu nepoměru? Je to prostě logická chyba. A přesto se bude domnívat, že prostě je vše v pořádku. Takže tímto směrem se ubírá mé myšlení a promiňte mi to. Já už jinej nebudu, protože už jsem dost starý a starého psa, no, takže nějak tak. A to je všechno. Teď se budeme oddávat závěrečnému obřadu, tedy rozloučení. Takže. Věci se budou dít tak, jak mají, nebojte se. I to, co zažíváte, je zcela právem. Je to řád osudu, který je nezvratný. Vy ho můžete měnit jedině vlastní změnou, tím, co podpoříte nebo co nepodpoříte. Když se rozhodnete špatně, tak se rozhodnete špatně. Když dobře, tak dobře. Nekonečně má času dost. A přece jen je možná žádoucí, protože i ti vyšší než vy cítí potřebu se snažit, aby to bylo lehčí, méně bolestné a rychlejší. Tak se musíme zamýšlet, proč to dělají ti nejvyšší. Proč mezi vás chodí? Proč ze svého majestátu, ukončeného téměř již vývoje, se vrací mezi tak nízké tvory, jako jsme my, se všemi těmi hrůzami, které je tady čekají, protože od člověka nic dobrého čekat přece nemohou. Tak to bylo, je a bude. Vzpomeňte na Kalifáše a jeho práci. Vzpomeňte na to, že i přinašeči jsou steklí, ku podivu. Že? Takový fanatek bych řekl, no to přece se nemůže stát, on musí ty lidi chápat, musí, depak, on s ním praští, že jo? A naštvaný. No. On se tam někde 40 dní nebo kolik snaží, přinese lidem to největší, co může a oni tam si kolem toho telete. No, dobrý. No jak to měl ten před ním, co říkáte? No, Abraham. Myslíte si, že to bylo o něco lepší? Ale vůbec ne. I když ti začátečníci to mají vždycky v tom rodu lepší, protože ještě nevyrobí svoje fanatiky. Rozumíte mi? To je, když se oddělujete od těch minulých jako nový, tak ještě tu vaši nauku nemůže nikdo zneužít proti vám, tu vaši sílu. To jste nový. Vy nekopírujete egyptské náboženství, nekopírujete nic z toho. Vy ustavujete nový ritus, nové náboženství. No pak uběhnou 2000 let a přijde teda ten druhý a Mojžíš a ejhle už musí bojovat sám se sebou. Protože je tu dost těch, kteří mu vysvětlí, jak to říkal. A je úplně jedno, že to byl on, rozumíte? No, teď ty, co to vědí, ty se staví samozřejmě nad něj. A krom toho už mají ty knížky, vidíte, tam je to napsané a tak. No, když to ti to mají tady. No, tak pojďme k tomu závěru. Někdy na tom světě legrace, nemyslíte? Tak s pomocí Boží poprosím o síly dobra a prospěchu. Tak vám přeju hezký zbytek 2000 letí. Děkuju za dotazy.